știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Liviu Dumitrașcu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Astăzi analizăm tot creștinismul, de data aceasta în trei țări, să spunem, mai departate de noi. Este vorba despre Irak, Pakistan și Nepal. Creștinismul din Irak, primejdios de aproape de dispariție. Asta spun titlurile presei de specialitate creștină. De asemenea, în Pakistan vom vedea ce se întâmplă și care este prețul uceniciei creștine. Acolo un pastor pakistanez, al cărui fiu a fost răpit, e bine, și-a pierdut din bunuri casa, și vom vedea mai multe detalii ce se întâmplă și acolo în Pakistan. Cât despre Nepal, poliția din Nepal investigează creștini pe care îi acuză de prozelitism. Cum se vede lumea religioasă în aceste țări, cel puțin?
În zona aceea nu se vede bine deloc. Nu se vede bine deloc. Condițiile, vedeți, a fi creștin într-o țară creștină e așa de confortabil. A fi creștin însă într-o țară necreștină, cu altă religie predominantă, fie că e o țară musulmană, fie că e o țară budistă sau hinduistă sau shintoistă sau, nu știu, în țările unde religia este mozaică, cum este să fii creștin, dar este uneori extrem de periculos. Vedeți, noi uneori ne văităm, noi creștinii, față de alți creștini, că uneori sunt atacuri generate de o biserică creștină la adresa altei biserici creștine, cu toate că morala mesianică ne îndeamnă la iubire și să iubim și pe necreștini, adică. Dar gândiți-vă cât de greu, cât de periculos, cât de riscant este să-L primești pe Iisus Hristos într-o țară care este, știu eu, peste 90% necreștină.
Așa se întâmplă în astfel de țări. Mergem deocamdată să vedem ce se întâmplă în Irak. Aici avem declarația unui reverend care spune: s-ar putea să ne confruntăm cu sfârșitul nostru în țara strămoșilor noștri. Odată cu dispariția noastră, lumea se va confrunta cu momentul adevărului, a declarat acest reverend pe nume Bashar Varda, care a slujit în Kurdistanul irachian, o regiune autonomă din nordul Irakului. Acest reverend, care este și arhiepiscop, a criticat corectitudinea politică a liderilor britanici, care îi face reticenți față de condamnarea extremismului musulman, ce a adus creștinismul din Irak aproape de eradicare, de dispariție. Creștinii care mai trăiesc încă în Irak trebuie să fie pregătiți pentru martiriu, a afirmat acest arhiepiscop, care se întreabă dacă lumea va fi complice la persecutarea și eliminarea, citez, unui popor pașnic și nevinovat.
Și ajung să te întrebi, nu cumva creștinilor le era mai bine sub Saddam Hussein?
Nu vreau să răspund la întrebarea asta.
Nu, ajung să te întrebi. Ajung să te întrebi, pentru că situația pe care acest reverend o clamează atunci nu era. Intervenția americană acolo a fost pentru libertățile religioase, a fost pentru libertățile de exprimare, libertatea cuvântului și celelalte libertăți, sau pentru petrolul irachian? Sunt întrebări care ne vin în minte și pe care uneori nu le verbalizăm. Dar
putem verbaliza ce spune arhiepiscopul, spune: tăcerea lumii libere, inclusiv a liderilor religioși, cu privire la persecutarea și uciderea creștinilor din Irak, motivată de teama de a nu primi eticheta de islamofobie, a fost un adevărat cancer, spune el.
Da, este foarte adevărat. În condițiile acestea, întrebarea aceasta pe care am enunțat-o rămâne. Pentru că, la nivel planetar, America și-a făcut o imagine, și eu nu sunt anti-american, să nu înțelegem greșit lucrurile, imaginea pe care America și-a făcut-o este aceea de apărător sau bastion al libertăților fundamentale ale omului. Intervenția în Afganistan și ceea ce s-a întâmplat de atâția ani acolo, vraiște. Da? Intervenția în Irak și ceea ce dumneavoastră tocmai ați citit, că se întâmplă acolo. Toate aceste intervenții de anihilare a unei puteri care era opresoare și era și era și era și lăsarea lor oarecum în voia sorții, iar corectitudinea politică, cea care ne împiedică cumva să deranjăm pe altcineva care are o altă orientare religioasă, iată, ne împiedică să ne apărăm frații creștini care locuiesc în arealul acela într-o minoritate și într-un risc incredibile. Cum răspundem la această provocare? Am rezolvat o problemă economică, am rezolvat o problemă, știu eu, de resurse, dar am creat o problemă incredibilă. De când, și aceasta este o întrebare fundamentală pentru noi ca oameni, de când obiectele sunt mai importante ca ființele umane?
Este o întrebare retorică, tot știm răspunsul la întrebarea aceasta, însă potrivit datelor prezentate și date publicității, numărul creștinilor din Irak s-a diminuat cu 83% după invazia condusă de Statele Unite, de la 1,5 milioane la aproximativ 250.000.
Este
și deși ISIS a fost înfrânt, creștinii s-au văzut deposedați de toate proprietățile, de la biserici și case la afaceri și nu există niciun fel de ajutor financiar care să le permită să o ia de la capăt. În plus, țara nu este încă sigură pentru creștini, cu luptători ai grupării ISIS acționând în grupuri mici, dar și cu proliferarea grupurilor extremiste ostile creștinilor și cu disputele dintre suniți și șiiți care măresc instabilitatea regiunii. Cam asta
divide
este situația.
Divide și stăpânește. Sunt, nu știu dacă state sau instituții care au de câștigat atunci când este zarvă, când este scandal, când este război, când lucrurile nu merg într-o anumită direcție și nu sunt conduse cum se cade. Este frustrant, cel puțin, să știi, de pildă, eu cred că și pentru dumneavoastră, să știi că în Irak este un adventist care este în pericol de moarte și pe care tu nu poți să-l ajuți cu nimic. Tu, om, sau tu, instituție, oricare ar fi a Bisericii Adventiste de pe Mapamond, pentru că e mai prudent așa. Vreau să vă întreb, în Faptele Apostolilor, dacă prudența era cuvântul de ordine și respectarea unor legi care nu erau corecte din punct de vedere a libertăților religioase era la ordinea zilei, noi am mai fi avut astăzi creștinism?
Nici de cum. Episcopul anglican Philip Mountstephen, autorul unui raport care arată că persecutarea creștinilor se apropie de genocid în Orientul Mijlociu, este de acord că o cultură a corectitudinii politice a împiedicat vocile occidentale să vorbească despre persecutarea creștinilor, afirmând că această reticență se leagă de vina postcolonială. Asta este ce spune el și mai putem spune ceva, că în 2019 organizația Open Doors a clasat Irakul pe poziția 13-a în topul celor mai nesigure 50 de țări în care ar putea trăi creștinii. Deci ceea ce se întâmplă în Irak este cu adevărat îngrijorător pentru creștini.
Este chiar dureros.
Dureros.
Ce le rămâne acestor oameni după cele ce ați citit? Au fost deposedați de afaceri, de case, de tot ceea ce... Ce le rămâne decât să plece de acolo? Ce le rămâne? Ca
ceea
să salveze viața.
Ceea ce și fac, da. 83% dintre ei au făcut lucrul acesta deja.
Da. Și atunci, vedeți, aici este un paradox. Preocuparea creștinilor în general, nu vorbesc de o biserică anume sau alta, de a prezenta valorile creștine în spații necreștine. Planuri, măsuri, anumite ferestre în globul pământesc unde ar trebui să ne implicăm, resurse, modalități, programe de tot felul, începând programe de sănătate, de învățare, de limbi străine și alte lucruri, în condițiile în care tu ai un creștin sau 200.000 de creștini într-o țară care au mai rămas dintr-un 1,5 milioane, da? Așa ați citit, da? Și pe care tu nu poți să-i aperi. Dar tu faci programe pentru ca... Nu le pun în antiteză, dar este un paradox aici la care eu nu am răspuns. În Apocalipsa, într-un mesaj dintre cele adresate celor 7 biserici, spune la un moment dat, pentru că condițiile erau atât de precare, păstrează ce ai. Deci măcar conservă-ți oamenii pe care îi ai. biserica se pare că este preocupată mai mult, știți, decât să-i apere pe unii, mai bine să-și îndrepte direcția și proiectele spre o altă zonă.
Da, mergem mai departe. În Pakistan, de data aceasta, aici, în urmă cu 2 săptămâni, peste 35 de bărbați musulmani au atacat casa pastorului Aziz. El a fost într-adevăr salvat împreună cu soția și fiica sa ca urmare a unei intervenții a unui ofițer de poliție care patrulea prin zonă. Totuși, atacatorii au ocupat casa, așa că familia nu mai are deocamdată adăpost. Se pare că această familie a fost atacată deja pentru a treia oară în acest an. Acesta este cumva prețul misionarismului creștin în Pakistan. Este o ilustrație a ceea ce se întâmplă numai pastorului.
Haideți să judecăm puțin nivelul social și nu neapărat politic de acolo. Adică, cum, l-am atacat, 35 de oameni, ne-am făcut ca o hoardă, da? În numele religiei, că ne deranjează omul ăsta și propagă. Să nu uităm că de cele mai multe ori în spațiile non-creștine, creștinismul este asociat cu americanii. Și în logica lor spirituală și așa sunt educați unii dintre ei, satana este Statele Unite ale Americii, care a venit să-i cotropească și să le schimbe cultura și religia și așa mai departe. Dar dumneavoastră a citit un lucru care te oripilează, adică l-au izgonit din casa lui și s-au așezat ei acolo. Vă întreb, în care societate, hai să nu zicem modernă, normală, creștină, s-ar putea întâmpla așa ceva? În niciuna. Pentru că valorile creștine nu permit. Cultura creștină și drepturile la care s-a ajuns, și eu mereu le clamez, la care s-a ajuns datorită moralei creștine în spațiul european, drepturile, te împiedică pe tine agresor să te așezi în casa altuia și să stai acolo și să-l dai afară. Înțelegeți? Deci vorbiți despre o țară în care se poate lucrul acesta. Și atunci mă întreb retoric, dacă religia respectivă, oricare ar fi ea, că nu știu ce e acolo, budiști, șintoiști,
musulmani,
dacă religia respectivă te conduce să te comporți în acest fel, este bună?
Bun, aici avem și o declarație pe care vreau să o dau citire. Este vorba de Bruce Allen. El este directorul internațional al organizației misionare internaționale din zona respectivă, misionare creștină. El spune că familia lui Aziz, a pastorului respectiv, cunoaște bine prețul uceniciei în Pakistan, mai ales după ce fiul său, de numai 5 ani, a fost răpit în urmă cu 15 ani. Familia nu a mai auzit nimic despre el de atunci. Desigur, aceeași persoană, Bruce Allen, cheamă cumva la rugăciune pe toți cei care cred în Iisus Hristos, în Dumnezeu, să se alinieze într-un spirit de rugăciune. Cu toate acestea, nu știu cum să interpretez ceea ce spune, faptul că Aziz cunoaște prețul uceniciei. Parcă n-aș vrea să înțeleg din asta că ar trebui să-și asume ceea ce îi se întâmplă, pentru că a ales lucrul acesta. Faceați referire deseori la Biblie și la spiritul creștin al bisericii primare. Ar trebui să cultivăm un alt spirit în zone în care sunt periculoase și nu avem deschidere?
Nu, eu cred că metodele ar trebui să fie mai înțelepte. Vedeți, aici este o tensiune incredibilă între a intra în spații non-creștine cu diferite proiecte și aici, poate le repet, de sănătate, educaționale și așa mai departe, când de fapt tu în spate ai o morală creștină și ai un anumit scop. Mulți dintre cei care aud de strategiile acestea spun, dar nu e fair, nu e corect. Tu de fapt ai de gând să-i creștinezi de-a binelea, ai de gând să-i botezi, să le spui despre Domnul Iisus Hristos și jertfa sa, iar tu te duci acolo cu proiecte altele decât așa. Eu cred că e un pas înțelept pentru niște oameni care, din punctul nostru de vedere, stau în întuneric de secole, să nu-l scoți la ora 12 în luna iulie la lumina zilei, când soarele este puternic, pentru că va orbi, și să-l iei treptat cu lucruri pe care el să le înțeleagă și care indubitabil să-l ducă la a-și pune întrebări și încet, încet să-i vorbește Domnul Iisus Hristos, soarele neprihănirii noastre. Să nu-l orbești din prima cu asta. Tu în spate, însă având o morală creștină și știind ce ai de făcut. Pașii aceștia mărunți sunt mult mai de dorit decât așa, deodată.
Oricum, pastorul acesta trăiește acolo și are un background musulman el însuși. Deci nu e ca și când nu s-ar ști de el, tocmai făceam referire la faptul că fiul său a fost răpit în urmă cu 15 ani.
Da, a plătit o jertfă până la urmă.
Da. Nu știu dacă metodele lui nu sunt prea bune, eu n-aș merge pe această variantă, ci practic aș merge pe contextul în care se găsesc creștinii din Pakistan, care trăiesc practic cu teama în fiecare zi, iată, potrivit organizației Open Doors, ei sunt considerați cetățeni de mâna a doua și beneficiază de puțină protecție din partea guvernului, care este nevoit să mențină relații bune cu unele dintre grupările radicale. Acuzațiile de blasfemie pot să cadă oricând asupra creștinilor, iar bisericile cele mai active fac obiectul unei persecuții puternice din partea societății.
Gândiți-vă, iertați-mă că vă întrerup,
nu.
Că aceste, ceea ce dumneavoastră citiți, găsim în Faptele Apostolilor. Acolo biserica e la început, într-un spațiu necreștin, să prezinți creștinismul. Gândiți-vă la ucenici, ce bătăi, și la Apostolul Pavel, ce a suferit. Pentru că el prezenta creștinismul. Din acest punct de vedere, iată, în Pakistan, de-abia acum se întâmplă Faptele Apostolilor. De-abia acum. Iar Matei 24 cu 14 ne spune că până când Evanghelia nu va ajunge la orice făptură pe pământul acesta, Domnul Hristos nu va reveni. E, cum împăcăm această tensiune care noi ca așteptători, suntem adventiști, da? Și creștinismul în general îl așteaptă pe Mântuitorul să vină a doua oară. A venit odată în Betlehem și mai vine odată. E, cum menegeriem tensiunea aceasta și nerăbdarea noastră în așteptarea Mântuitorului cu aceste spații neevanghelizate, nu
poate
spun necreștinate.
Fi, poate fi menegeriate, credeți.
Dar nu spun necreștinate. Pentru că omul e dispus să rămână religia lui sau nu. E, dar măcar cărora să li se spună despre Domnul Iisus Hristos și ei să audă și să intereseze sau nu despre treaba aceasta. E o tensiune grozavă aici, pentru că dacă judecăm după știrile pe care dumneavoastră ni le aduceți și după tensiunile care există în anumite zone ale lumii și câți creștini sunt colo-colo, câțiva, păi mai avem mult de stat pe pământul acesta, adică nu în timpul vieții noastre va veni Mântuitorul, poate nici a copiilor noștri, nu știu, a vieții nepoților noștri. Adică dacă ritmul prezentării Evangheliei este atât de lent și sunt atât de multe împotriviri, iar, repet, Faptele Apostolilor se întâmplă acum în Pakistan. A fi creștin acolo și a vorbi despre Iisus Hristos înseamnă să pățești ce a pățit Pavel.
Da, și în Nepal este aceeași situație. Poliția din Nepal investigează creștini pe care îi acuză de prozelitism. Aici avem iar o situație concretă. 4 creștini din Nepal, inclusiv o femeie din America, sunt investigați de autorități în urma unor acuzații, așa cum spuneam, de prozelitism. Grupul acesta de creștini a fost arestat undeva la finalul lunii aprilie. Totuși, femeia din America, nu s-a dat publicității numele ei, a fost eliberată.
Eu văd aici două aspecte de implicare ale bisericii creștine, oricare ar fi ea. Coroborat cu misiunea aceasta pe care însuși Domnul Iisus Hristos a dat-o bisericii creștine, oricare ar fi ea, există o responsabilitate de a asigura prin negocieri, prin intervenții de un fel sau altul legale, securitatea celor care cred altfel. Și aici văd foarte important segmentul sau resortul de libertate religioasă al bisericii adventiste, să zicem. Dar, în general, eu cred că există la nivelul fiecarei biserici creștine o instituție de felul acesta care să-și apere... Ei, în condițiile acestea am Scriptura deschisă la Fapte, la capitolul 5, când apostolii au fost închiși pentru că au predicat pe Iisus Hristos și învierea sa și pocăința și iertarea păcatelor, când Gamaliel, deci era împotriva legii să faci asta, e clar lucrul ăsta, Gamaliel se ridică în sobor și, foarte interesant, i-a scos puțin afară pe apostoli. Deci nu în prezența lor. Bărbații izraeliți luați seama bine ce aveți de gând să faceți acestor oameni. căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că este ceva și care a polarizat și el 400 de oameni, a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galeanu, altul, și la fel. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Deci Gamaliel se erigează în apărător, și e vorba de acum 2000 de ani, apărător al drepturilor religioase ale unei minorități, ale câtorva ucenici, urmașii Domnului. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Vedeți, toate aceste jertfe, și vorbesc de pastorul sau misionarul Aziz, toate acestea vor rodi, pentru că oamenii nu-și vor putea explica de ce omul acesta face ceea ce face, de ce crede ceea ce crede. Și în timp, așa s-a întâmplat și în spațiul european, în timp, în sufletele oamenilor va rodi credința, credința creștină. Eu cred lucrul acesta.
Rămânând în zona Nepalului, e bine, la ceva vreme, la ora aceasta, și ceilalți bărbați au fost eliberați. Ce putem să mai spunem este că în Nepal există restricții privind practicarea religiei. În articolul 158 din Codul Penal Nepalez, care a intrat în vigoare în august 2018, prozelitismul și convertirea sunt considerate infracțiuni ce pot aduce pedepse cu închisoarea de până la 5 ani, precum și amenzi.
Cetățenii că vă întrerup. Da. Către cine se îndreaptă aceste acțiuni punitive? Către cel care schimbă credința sau către cel care promovează credința respectivă?
Și
către cei care sunt misionari și către cei
dovadă
care
este
decid
exemplu
să schimbe,
celor, da, dovadă este exemplu celor patru creștini care au fost practic arestați. Este adevărat că avocatul lor spune că acuzațiile sunt fără temei și părtinitoare. Cele patru persoane ce fac obiectul acestui caz nu au fost implicate în prozelitism, spune el. Ei erau adunați într-o biserică pentru adunare a comunității creștine. Legea oferă oricărui nepalez libertatea totuși de a-și exprima religia.
Autorității... Dar nu și de a-și schimba.
Da. Deci e cu duș întors, observați, adică poți câteodată să... Depinde ce li se pare. Depinde ce li se pare.
Acolo, da.
Exact. Bun, de obicei cetățenii străini care sunt condamnați pentru astfel de infracțiuni vor fi deportați în termen de 7 zile după executarea pedepsei cu închisoarea. Da.
După executarea pedepsei.
Exact.
Deci îi deportează de acolo. Mă gândesc la un lucru. Dumneavoastră ați avut amabilitatea să mă invitați pe mine la radio și să comentăm aceste lucruri. Cineva ar putea să spună, dar ce-mi pasă mie de a 247-a țiglă de pe acoperișul Centrului Media Adventist, când problema mea e că, știu eu, copilul meu, pe care l-am educat într-un spirit creștin, l-am dus, cum zicea bunica, de când era cât lingura, la biserică, știe valorile și el nu mai vrea să vină la biserică, nu mai recunoaște aceste lucruri pe care le-am sădit în suflet. Mă rog, sunt unele persoane care se roagă de ani de zile pentru ca ai lor copii sau nepoții lor să se întoarcă la Dumnezeu. Adică ce relevanță are ce facem noi acum aici? Dumneavoastră și cu mine.
Ne oferă
o perspectivă ce se întâmplă cu creștinii într-un alt spațiu.
Exact.
Iertați-mă, dumneavoastră sunteți moderatoare. Și ce aș putea să fac eu pentru creștinii din Nepal? Pentru că, până la urmă, clamăm aceste lucruri, le așezăm frumos, ne uităm, ne fericim că stăm aici.
Ne rugăm pentru ei.
Cu siguranță că trebuie să ne rugăm pentru ei și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu.
Și mulțumim pentru situația în care ne aflăm noi acum, pentru că și noi am fost într-un spațiu și un timp în care creștinismul era oprimat, în care era greu.
Vedeți, poate
era
că
foarte,
cineva...
Era foarte, foarte dificil. Acum putem să facem și să ne închinăm și să facem absolut tot ce vrem.
Sigur.
În spațiul cel puțin românesc.
Sigur. Cineva mai superficial dintre noi și-ar putea adresa această întrebare. Iar răspunsul este cel pe care dumneavoastră l-ați dat. Putem să ne rugăm pentru oamenii aceștia. Putem să vedem că în spațiile acelea, practic, creștinismul este la început și este cu jertfă. Creștinismul este despre jertfă. Pentru că Mântuitorul și-a adus propria ființă ca jertfă. 2. Dacă noi suntem în spațiul acesta și trăim și ne exercităm credința și unii poate am renunțat la ea când mai considerăm relevantă, este pentru că alții înaintea noastră au dus jertfa. Eu am trăit și până în 89 ca adventist și știu ce tensiuni erau și la locul de muncă și în biserică când venea reprezentantul din partea cultelor, adică securistul, la orice serviciu divin, când vrea el și vrea să facă ce vrea el. Deci noi am trăit dintr-un punct de vedere și sub astfel de sisteme, dar nu într-atât.
Da, este grav ce se întâmplă, este îngrijorător. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie să dezbatem și să ne uităm asupra lumii religioase. Poate că nu putem interveni direct, dar putem vorbi despre asta, putem să ne rugăm și putem, desigur, să fim informați și mulțumitori cu privire la ceea ce ni se întâmplă nou aici în spațiul românesc. Nu uităm, așadar, creștinismul din Irak este primejdios de aproape de dispariție. Am fost puțin în Pakistan și am văzut care este prețul uceniciei creștine, pastorul acela pakistanez care și-a pierdut și fiul, a pierdut și casa. De asemenea, am fost în Nepal, acolo unde poliția din Nepal investighează creștini pe care îi acuză de prozelitism. Aici punem punct emisiunii, ne gândim la asta, mulțumim pastorului Liviu Dumitrașcu, astăzi a fost împreună cu noi și a comentat ceea ce se întâmplă în aceste țări. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!